Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ilm hakkab järjest rohkem meenutama sügis, kuigi sügis kuu niimoodi vana rahva kalendri järgi on juba tükk aega käes ka. Ja uudised on ikka niisugused nagu nemad on. On nüüd see uudis ka veel, eile olid kõik kohateist täis, et riigi reetmine, kaks inimest ja tuleb välja, lugesin siin, et Denis Metsavase ja tema isa Piotr Volini asja menetlustoiminguid juhtiv riigi prokurör Inna Ambler ütles Delfile antud intervjuus, et täpselt teo motiivide osas midagi öelda ei saa. See oli esimene lause killukene, mis viis mõtted selle peale, et kas ma ise endale oma tegemiste motiivides suudaksin aru anda või ei suudaks, aga see on ka niisugune oma hinge surgitsemine, alati võib ju põhjendada, aga põhjus, miks ma seda teen. Aga see ei olnud kõige tähtsam osa. Tähtsam osa oli see, on viiteid, et kahtlustatavad said GRU-lt andmete eest tasu. Pealkiri muidu ütles kohe otse, et saidki raha või umbes niimoodi GRU-lt. Ja põmdi läks minu mõte selle peale, kuidas nad vahele võeti ja mõtte teine pool ütles, aga kui nad oleksid tulumaksu ära maksnud, kas nad siis oleks ka vahele võetud? Ja küll must huumor alati võib öelda, et ei tea mida, nagu siin sinine äratus ütles, et tuleb teha ikka etniline puhastus ja nii edasi. Ei aita see etnos ka suurt midagi, kui me vaatame neid kangelastegusid, ametlikus kõnepruugis vaatajad kangelastegusid ja lihtsureliku jaoks vaatajad riigireetmisi, mis meil siin näidetena on võimalik ette tuua. Kurat temaga ja mis asi võis olla see riigisaladus? Järgmine mõttekäik, kas see riigisaladus oli tõesti riigisaladus või oli see ainult bürokraatlikus plaanis riigisaladus? Et noh, näiteks kui inimene läheb öösel pimedas täiesti tühjade tänavatega suvalises kohas üle, no minu pärast kas või Pärnu või Tartu maante Tallinnas, siis võib talle trahvi teha, sest üle tänava minekuks on ette nähtud ülekäigu kohad ja ta rikub seadust. No see on jälle niisugune hullumeelne mõttekäik, aga on nagu on. Siia otsa sobib muide väga tema hästi kohe järgmine uudis, mille puhul tahaksin mina jälle küsida, et no, ma parem ei küsi, aga ta on seotud nagu selle eelmise uudise kontseptuaalse põhjaga. Muhumaal olla käinud Hiina riikliku ehitusfirma esindajad. Jätame palun meelde. Hiina riikliku ehitusfirma esindajad, millest me järeldame, et vähe sellest, et Hiina on nagu ta on ja räägitakse meile, kuidas ikka variseb seal ja käriseb teises kohas. Hiinas on riiklik ehitusfirma. Ja nemad kinnitasid oma valmisolekut, alati valmis osaleda Muhu saare ja Mandri Eesti vahelise silla rahastamisel ja ehitamisel. No rahastamiseks ei pea sul olema just ehitusfirma, aga ehitamiseks jälle rahastamisfirmast endast on natukene vähe. Seega siis on riiklikul ehitusfirmal riigi eelarves riiklik raha ka, millega saab riiklikult, Hiina riiklikult hakata ehitama Muhu ja Mandri-Eesti vahelist silda. Nimi on sellel Hiina firmal tehtud ka natukene mugavamaks. Meie kohalike elanike jaoks on China Construction Communication Engineering Group. Ja limited on ta ka veel ja kompani on ta ka veel. Ja nemad on valmis osalema siin. Õigemini nad on valmis silla valmis ehitama kontsessiooni alusel. Ja pärast kontsessiooni lepingu lõppemist jääks see sild muidugi Eesti riigile. Nüüd on siin niisugune asi, et mis siin pattu salata, ma olen kunagi selle terminiga kokku puutunud tänu Harri Raudverele, kes mingisuguseid pabereid mulle ette viskas ja küsis, kas minu arvates on see nii või on see naapäriselt aru ka ei saa. Ja seal oli ka kontsessioon kui termin sees ja siis sai vaadatud lähemalt, mida seal siis sessioonselt konnitakse või nii. Kalle Laanet on selle kohta muidugi veel öelnud, mis tiline mees mõnes mõttes, ikka tolksti siin välja, tolksti seal välja. Muhu ja Mandri vahelise sillaga ei peaks koostöö piirduma. Sillaga on vaja ühendada ka Hiiumaa ja Saaremaa. Nüüd hakkas mul juba natukene niimoodi tšikat-tšakat mõttesatikas kuskil rahutust ilmuntama, ei saagi aru, kus tema muu kolbas on või selle korteksi peal või ei teagi, mis asju ta ajab siin ajukurdude vahel. Ajukurrud ka nagu kaevikud saab kenasti peitu pugeda, kui löömaks läheb. Milleks niisugus kummalist kaitserajatist vaja on? Või noh, rajatist, ma ei taha öelda kaitserajatis, aga tuli meelde eelmine uudis, seal olid ju kaitseväega seotud tegelased, kes korraga nagu, jah, mine sa tea, eralepingute alusel või kui tuntiab kes või muul viisil. Eesti Keele Instituut on ka öelnud, et kontsessioon on mööndus või järeleandmine majanduses. Hiina riiklikule ehitusfirmale tehakse mööndus või järeleandmine Eesti riiklikus majanduses ja kontsessioonileping võib muidugi olla ka luba loodusvarade tööjõu võmps kasutamiseks. Vaat see võmps on õige vägem, niimoodi saaks ju väita, et ma olen ametlike delegatsioonidega terve maailma läbi reisinud, sest alati on niisugustel üritustel kaasas ja teised ja tõestage, et nende hulgas ei olnud ka mina, eks ole. Seega siis hakkab toimuma meil midagi kummalist. Niisuguste koostööde eesmärgiks praegu on riik riigiga. Tuletan meelde Hiina riiklik firma Eesti riikliku meretüki peal Eestile riikliku silda. No, neid asju tehakse loomulikult, et keegi pröökama ei pistaks avalikes huvides, väga avalikes huvides. Millised on avalike huvide piirid, seda ei tea keegi kurat, sest ühe koha peal lõpeb Eesti avalikus küll ära. Aga ega see ei tähenda veel, et kogu avalikus otsa on saanud või ammendatud, ei, kus sa sellega. Avalikus läheb mööda Venemaad edasi, mööda Lätimaad edasi, võibolla mööda sõitvate laevadega edasi ja nii edasi. On nende konsessioonilepingutega, kuidas on, aga kui monstrumid sõlmivad monstrumlepingu, siis ega ta lühem kui üks inimpõlv ikka olla ei saa, seega 20 aastat. Inimpõlveks või no tähendab sugupõlveks loetakse põhimõtteliselt seda aega, mis on vajalik, et isend sünnist kasvaks suguvõimeliseks. Siis saab ta juba hakata tootma järgmist põlve ja vat niimoodi tema läheb. No muidugi jagatakse raha, vahendeid, informatsiooni, ehk siis oskusteavet, muidugi kogemust, mis selle värgiga peale hakata, meie teame Noh, know-how, seda me nüüd vaevalt, et me teame, kuhu ta võiks enam vähem tulla, sest me oleme seda nii kuradi kaua uurinud ja uurida lasknud. Ja sinna palju raha matnud, õigemini uputanud, et jah. No muidugi on siin kõik muud asjad veel, aga riik riigiga kummaline leping, see võiks maailma poliitiliselt. Natukene näidata siin ka, mis toimub piiridega ja sedagi, et meid siin kindlustatakse puhvertsooniks kohe ikka järjest kindlamini. Noh, on nagu on, eks vaatame, kuidas asjad edasi lähevad ja mõtleme ise ka. Nüüd, head inimesed, enne kui me läheme saatega täie vungiga edasi, tahaksin... Ja teen oma tahtmised teoks, pakkuda teile kuulamiseks helilõiku, mis on tehtud ilusa noore naisterahvaga. Näete, käib ka niisugusi siin, noh, ma ei saa öelda, et minu juures, aga Nõmme raadios. Ja see võiks olla oluline ka sama ilusatele naisterahvastele. See käsitleb siis, aga olge head, kuulake ise. Aga nüüd head inimesed on siin stuudios Helina Savi ja juttu tuleb sellest saatest. Ütlen ausalt, selle tähtsust on raske üle hinnata, mis läheb eetrisse täna õhtul juba kell 11. Ja on... Mõeldud naistele, noortele, vanadele, ühele selleks, et ennast avastada, teisele selleks, et taganuta seda, mida omal ajal ei avastanud ja nii edasi. Ja kell 11 sellepärast, et siis, noh, ütlen ausalt, suurem osa pervertidest magab ja nemad ei peagi seda kuulma, mida räägitakse. Helina, kellega saade tuleb ja saate sari tuleb ja mis plaanid sul on?
Tere, Margus, kõigepealt. Et me siis hakkame Katri Ristaliga tegema saadet nimega Mina olengi naine. Ja saade siis räägib naistest. Eelkõige tahaksime käsitleda naiste tervise teemat, mis meil siis kõige tähtsamat on siin maa peal inimestel kui terviseks.
Ja kui naise tervist ei ole, siis on inimkonna lõpp.
Täpselt nii. Et teema on väga oluline. Teema on meie arvates vähe kajastust saanud. Et Katri tegeleb omalt poolt näiteks naiste võimlemise, juhendamisega, jooga, treeningutega ja sellist asjadega. Mina tegelen siis... igapäevases elus viljakusmonitori nii nagu klienditeenindusega kui ka muude küsimustega. Ja selles saates me tahaksimegi siis rääkida ütleme laiemalt nendest teemadest ja kust see kõik nagu alguse saab, miks me peaksime oma tervist hoidma, kuhu see tänasel hetkel naiste üldtervis, mis seisus see on, kuhu me oleme jõudnud nii-öelda ja mis on need põhjused, miks on tekkinud teatavad terviseprobleemid, mis on pigem normiks saanud, kui me räägime siin näiteks hormonaalsest korratusest. Kõik võimalikest hormonaalsetest kõrvalekalletest, siis mis on nende põhjused ja kuidas neid ravida. Me võib-olla pigem ei puuduta niivõrd meditsiini teemateks ole, et noh, tablettidega nii-öelda ravimist, kui võrd alternatiivseid võimalusi looduslike, kuidas toitumisega toetada oma keha ja normi saada. Harjutustega, noh, füüsiliste harjutustega, eks ole.
See, mis sa kasutasid siin terminit ravima, see ei ole õige. Pigem oleks sa pidanud ütlema, kuidas ennast vormis hoida, et vastu panna sellele keskkonna mõjule, mis meil on. Olgu siis tegu noh, vaimse või füüsilise mõjutajaga.
Just, aga ikkagi kui juba mingisugune, isegi mingi teatud diagnoos on juba pandud, eks ole, siis saab tegelikult läheneda sellele tervenemise protsessile või ma ei tea, kuidas teda nimetada muud moodi kui ravi, et see ei ole jah ravi nagu meditsiinilises mõttes, et sünteetiliste mingite ravimitega, aga siiski jah, ennast ka ravida, et kui on juba tekinud mingisugune konkreetne, väga konkreetne probleem, et hakkame rääkima näiteks PMS-ist, mis on siis premenstruaalne sündroom.
Pre või post, kumpa siis on nüüd.
Premenstruaalne sündroom, jah. Siis PCOS-ist näiteks, mis on polütsüstiliste munasarjade sündroom ja naise tsüklist üldse nagu väga põhjalikult, et millal toimub menstruatsioon, miks meil seda üldse vaja on, millal toimub ovulatsioon, kuidas me saaksime oma keha sellel hetkel toetada ja nii edasi.
See on jah vajalik teema, see tegelikult teisi viljakus monitoriga ja No, me vist ühe korra vestlesime siin saates ka
ja, sel teemal. Teisist,
Aga nüüd, tegelikult see on ju iidamast, aadamast teada asi. Võibolla nimetati neid noh, basaaltemperatuuri kunagi teistmoodi teise nimetuse all oli ta olemas, aga seda teati ju... No tõepoolest 50 aastat tagasi võtta vana raamat või 60 aastat tagasi ema ja laps. Seal on kõik see kirjas, ainult et elektroonilise teisi asemel on tavaline elav hõbedaga termomeeter. Ne juba veinaga 38 kopkat. Tähendab, me hakkame kuidagi pidi tagasi tulema, aga siit ma tahan kokku metsida oma küsimuse. Naise tervis läheb järjest hullemaks, ikka niisugused ohud, naasugused ohud, diagnoositakse seda, mida peenem on diagnostika võimalus, seda väiksemat asja saab suureks puhuda. Ma vean kihla, et noh, nõukogude armees kükke tegev kutt tunnistati terveks, Aga täna võibolla leitakse ta tohutu hulk, noh, meeletuid tervise hädasid, millega keegi pärast seda, kui ta on kõlmatuks tunnistatud, ei tegelegi ja kogu lugusest on võimalik diagnoosida. Praegu on juba välja mõeldud, noh, niisugused, naasugused. Mul oli endal juhus, kus noh, päris tugevate valude pärast ma pidin tarvitama tablette ja üks tohter küsis siis... Muu hulgas, et mida sa võtad, ma näitan, et seda. Ta küsib, et kas sul on depressioon. Mina küsisin vastu, mis see on. Ta ütleb kurvameelsus. No ei ole, pole nagu põhjust. Siis ära seda enam võta. Kuigi eeldati, et kui mul on väike valu, siis mul on juba depressioon, siis ma põen. Kas naistega ei ole mitte sama asi, et noh, mingisugune tavaline... No peaaegu looduslik valu on tema teadvuses nii suureks puhutud, et ta nõuab enda kiirabiga ära viimist ja noh, karjub nagu ajaks igast otsast verd välja ja noh, kooruks rullidena.
Selles mõttes on ju tegelikult positiivne, et igasuguseid asja on võimalik, kõigele on võimalik, noh, mitte päris kõigele, eks ole, aga rohkem on asjadele võimalik jälile jõuda ja on kokku lepitud mingisugused terminid siis nende sümptomite iseloomustamiseks, eks
ja
ole.
Ja kohe ma ütlen sulle solvavalt ohe, et ja iga termini külge haagib ennast terve hulk nii päris kui alternatiivmeedikuid, Sest seda on võimalik müüa. Sellega on võimalik müüa nii tablette kui võimlemiskursuseid.
Ja, aga selles mõttes, noh, kes otsib abi, kes ei otsi, eks ole, et see ei ole ju kohustuslikku midagi osta. Idee on selles, et elada ikkagi õnnelikult, eks ole, ja vaidleks sulle just vastu, et igasugused väiksed valud ja nii-öelda veritsused, kui nad ei ole...
No ja me käsitleme praegu probleemi erinevalt natuke.
Naiste veritsused ei ole täpselt sellel ajal, kui nad peaksid olema, eks ole, siis see on mingi märk. see on mingi märk sellest, et ikkagi päris kõik ei ole korras ja neid valusid ei tuleks tegelikult kannatada, eks ole, et tuleks ikkagi aru saada, millest nad tulevad, näiteks migreen, noh, ütleme, migreen enne siis menstruatsiooni või menstruatsiooni ajal, et see on mingi märk, et see viitab millelegi mingile korrapäratusele kehas ja seda on võimalik leevendada. Ja...
Seda on võimalik peita mõne tableti taha või nagu sina pakud, selle nimel on võimalik teha oma vaimu ja kehaga tööd.
Just täpselt, et seda me tahamegi nagu edasi anda, et kuidas me saaksime olla tasakaalus eelkõige oma naise kehas. No ja noh, kui me vaatame kõike seda, mis ka ümber toimub, eks ole, nii keskkonnas kui ütleme võib-olla isegi ühiskonnas, eks ole, et kuidas jääda naiseks, kuidas
mentaalselt just
mitte kannatada neid valusid, mis iganes probleeme ja tulla ikkagi toimega kõige sellega, millega me siin täna peame toime tulema, eks ole, kas selleks on pere toitmine või...
No segased sotsiaalsed suhted.
Just täpselt, et inspireerida lihtsalt naisi ka
ütleme, ja vaimses mõttes, mõelda,
ja vaimses mõttes inspireerida ja näidata, et kust võiks nagu abi otsida või millele võiks mõelda, et kõik on väga individuaalne, eks ole, me ei hakka siin mingisugust konkreetseid kellegile mingit diagnoosi panema ega nii edasi, eks ole, et me ei ole arstid. Aga lihtsalt jah, et kuidas võiks hakata otsima edasi selliseid väikeseid juhtnööre anda.
Ja siin võibolla kui mõni mees kuulas ja ei saanud päriselt aru, milles asi on, siis ma räägin selle mehelikult korra üle, et kui nina hakkab verd jooksma ilma konkreetse põhjuseta, siis tasub minna arsti juurde. See on siukene lihtne, see kehtib ka naiste kohta.
Just, aga võibolla just, et ei peaks minema arsti juurde iga väikse asja pärast, et kui sa tunned oma keha piisavalt hästi, ja sa tead, kuidas toitumisega teda toetada näiteks.
Ja ma pidasin siis... siin väikese asjal silmas rohkem rusikat ja nina nende konfliktist tekivad pere jooksul, no, mis on loomulik.
Ma olen naine, ma ei saanud aru.
ja aga siis praegu on juba salvestatud 3 saadet. Mm-hmm. Need saated... Tõsi, mina neid kuulanud eriti ei ole, olen lõiganud nad parajaks küll, aga ikkagi süvenenud ei ole, võibolla kunagi kuskil sattun niimoodi autosõidul peale. Millised on plaanid edasi ja mis nendes saadetes praegu peamine jutu teema juba on olnud?
Esimeses me tutvustamegi, et millest me üldse rääkima hakkame ja kuna kõik keerleb ikkagi naise keha ümber ja naise keha funktsioneerib tsüklis, siis me alustame naise tsüklist ja nendest tsüklietappide seletamisest, millised need etappid on, mis toimub nii, ütleme, meditsiinilises mõttes, mis toimub kehas sellel ajal, kui ka vaimses mõttes, et kuidas me saaksime siis seda paremini elada selles kehas, eks ole. Ja räägimegi siis menstruatsioonist, ühe terve saate tegelikult menstruatsiooni kulgemisest kehas ja ovulatsioonist on üks saade siis sisuliselt ja ainult keskendume sellele ovulatsiooniperioodile, mida enne seda teha ja kuidas peale seda juhtub ja nii edasi.
See on jah kõik väga vajalik ja tõepoolest ma ei usu, et sellest eriti palju on räägitud, sest see on oi jummal, seda kursus saab müüa niisuguse raha eest, et oia ja keela ja seal saab näidata slaide juurde ja kõike ja nüüd teie tasute tulete, räägite selle kõik ära.
No võtta, jah, ma ei tea, ma vist väga head ärinaised ei ole tästi, aga see on selline südamelähedane teema, et mis on nagu meie muudest, ütleme, tegevustest välja kasvanud, et jah, me jagame seda infot nagu maailma parandamise eesmärgil võib öelda siis.
Ja see on täiesti loogiline ka, kus kohast alustada, no muidugi võib alustada veel kaugemalt, mis oli veel varem, aga tegelikult inimese elu saab alguse emakast ja kui see alguse ots on selge, muide ma lugesin, täna ma ei süvenenud sellesse, aga ma libistasin pilgu üle, ma isegi ei mäleta, mis keeles see oli, aga see oli naise tsükkel päevade kaupa, mis päeval sul kuskilt natuke pitsitab, millal on siin nagu natuke imelik ja teises kohas natuke imelik.
Võt need imelikud kuidas... asjad me seletamegi kõik lahti.
Meeleolud muutuvad ja kõik muu.
Ja.
Aga mis me siin ikka laterdame? Lähme tegude juurde. Täna õhtul kell 11, kes huvi tunneb, on kenasti raadio juures ja kuulab ja saate pealkiri on...
Mina olengi naine ja ma tahtsin veel seda täpsustada, et see ei ole nagu ainult selline kuiv meditsiiniline jutt kindlasti, et kogu see saate seeria, mida me loodetavasti teeme terve hooaja vältel, siis me toome sinna sisse ka selliseid natukene kergemaid teemasid ja võibolla ütleme praktilisemaid või selliseid igapäevasemaid, eks ole, näiteks räägime naiste hobidest, naiste ettevõtlusest. Et see on ka meil endal väga südamelähedane teema, mõlemad tegeleme mõlemaga Katriga, et kuidas naised siin mõndade näidete näol siis suudavad kõige sellega toime tulla ja veel ettevõtjad olla, et lihtsalt ka inspireerida võibolla teisi.
Aitäh Helina ja noh, kuulmiseni siis! Mida me sellest järeldame? Järeldame seda, kuuldud helilõigus siis, et kell 11 kõik naisterahvad kõrvad kikki ja Nõmme raadiot kuulama. Täna meil, nagu me kõik teame, on 25. Dhulhijja 1439 ehk 6. September 2018 või 26. Elul 5778 või 6. Sügiskuu 10231. Või siis juuliuse päev number 2,458,369 ja täna 1894. aastal juhtus ka midagi, mis võiks olla seotud nimetet kontsessioonilepingute ja muude taolistega igal juhul insener Nazarovi juhatusel. Alustati mõlemast otsast Muhu ja Saaremaad ühendava väikese väina tammi ehitamist. Panete tähele, see on tamm, aga nüüd ehitatakse silda, sest see võibolla on odavam ja mine tea, mis tal veel on. Võibolla tehakse klaasist, nagu Hiinas üks juba on. 1896. aasta suvel sai see väikese väina tamm valmis ja oli uhke vaadata küll. 1902. aasta Tallinnas avati Rusalka mälestussammas. Skulptor Ramandus Adamson ja ma ei taha mitte vihjatagi, mille moodi see sammas on, kui Kadrioru poolt vaadata. 1947. Saaremaal Sakla külas toimus Viktor Kingissepa, seltsimes Viktor Kingissepa nimelise kolhoosi esimene üldkoosolek. See oli tähiseks sundkollektiviseerimise algusele Eestis, mis toimus muidugi vabatahtlikult või kui eestlane või veel muul viisil ja mida pärast ei jõutud ära kiruda, nii nagu meie traditsioonid juba asjad paika on pannud. 1988. olla KGB korraldanud Võrus rahvuskonflikti löömingu Eesti ja Vene noorte vahel. Ja kas kihlvedusid ka sõlmiti igasuguseid, neid kontorasid ju veel ei olnud. 1991. Nõukogude liit tunnistas Balti riikide iseseisvust ja tehti ka kenakene religioosne samm. Nimelt Leningradist sai taas Sankt Peterburg. Lenin ei olnud enam nii püha kui Peetrus, kelle nimeline linn siis oma nime tagasi sai. Poolas Kalkovi nimelises külakeses avati 2012. aastal mälestusmärk Smolenski lennukatastroofi ohvritele. See oli niisugune kummaline mälestusmärk, mille kohta ei oska midagi öelda. Tegelikult see, et mälestatakse, on kõige tähtsam ja mälestusmärk avati. See oli 11 meetri pikkune lennuk 654M koopia või mudel, kuidas seda öelda. Selle uksel seisab hukkunud president oma naisega ja lennuki illuminaatoritest paistavad mitmete hukkunute, kas nüüd portreed, aga pildid. Niisugused asjad on läbi ajaloo sündinud. Aga nüüd head inimesed ei ole minu stuudios. Üksi enne imet neljapäevane päev käes ja Kert Lapimaa kenasti stuudios. Tont seda teab, millest nüüd jutuks läheb, aga millestki me rääkima hakkame. Kert, mis vaevab sinu südant, nagu küsiti ühes peaaegu klassikalises luulesalmis?
Jah. Tere, Nõmme Raadio kuulajad. Suvi hakkab vaikselt läbi saama või juba ongi, ilmadki juba sellised. Mis vaevab? Vaevavad igasugused mõtted, mis toimub ümber meie mis toimub meie maailmas, mis toimub meie väga kauges naaberriikides ja nii edasi. Ja kõik läbi nende sündmuste. Paratamatult hakkad mõtlema selle meie võimaliku tuleviku peale ja mis siis lõpuks kõigest sellest välja tuleb, mis kui me vaatame seda migratsiooni, kui me vaatame neid möllusid, vaatame, mis Rootsis toimub, siis tekib kergelt natukene seda hirmu. Suvel saisin ka natukene studeeritud, ühteist saisin natuke loetud, saisin kuulatud dokumentaale, mõnedes asjades võib-olla natukene selgemaks, aga rääkides teiega härra Lepa siin, tundub, et need asjad päris nii ikkagi ei ole, nagu mulle võib-olla esmalt tundub, et asi on vast keerulisem ja ei ole päris võib-olla selline, nagu võib-olla välja paistab, et ilmselt on jällegi see, follow the money, nagu öeldakse, et peaks vaatama võib-olla sellise nurga alt, et kes sellest kasu saab.
Vaata, see follow ei ole just päris õige sõna. Küsimus on selles, et noh, kui me räägime vandenõuteooriatest, igasugustest selgelt nägijatest, jeekimitest, siis follow on neist eriti kaugel, kuigi nad kasutavad seda, sest kui nad midagi on jälitanud, siis suudavad nad öelda, mis hakkab juhtuma. Inimene võib ajada kamara jura selles, kuidas kosmilised hääled ütlesid ja roosa kuubi seksuaalne tahk vihjas mulle, et tuleb nii naa. See kõik on kamara jura. Küsimus on, et me peame aimama ette, kuhu järgmisena lööb raha haamer ja milliseid inimeste mõtete asjade liikumisi see põhjustab. Kui me näeme kuskil, aletad ilus ütlemine on, et tšuksidele külm kappe müüa, et seal nad soendavad oma toitu, jah. Aga otsime üles mingisuguse rahva, kellel ei ole külm kappe. Ärritame nad üles ja isegi kui neil vaja ei ole, nad katsuvad hankida raha, ehk siis tellivad raha haamri endale pähe lööma ja ostavad selle kuradi külm kappi.
Jaa.
Ma olen selle pilti näinud, ma käisin ka seal kuumi kõrbes, seal tehti vaipasid 150 meetri pikkune vaip või ma ei tea, palju seda oli, võibolla natuke lühem. Käsitöö, kord nädalas toodi suur autopaagiteis vett, et oleks juua selles juurtas või mis, kuidas seda kutsuda, seal värvi telekas sees kõik, no niisugune, mis oli nõukogu ajal ürgdefitsiit. Ainukene viga, elektrit ei ole ja ei tule. Aga ta ostis selle, ta tellis endale raha haamrisest oma kuradi vaiva eest, ta sai raha ja ta käivitas oma pere sees raha.
Mm-hmm.
No, sinu kommentaar või arvamus?
mis ma oskan, et öösõnaga pannakse inimene tegema midagi sellist, mida tal võibolla tegelikult tarvis ei ole või pannakse ostma midagi.
Mis arvab, mitu protsenti inimestest
kasutada midagi?
just nimelt ostabki asju, mida tal vaja ei lähe, kingib teistele asju, mida vaja ei lähe. Nägin siin, noh, oli reklaam, ainult 4 eurot Barbi türkiis sinine käekott, originaalhind 12 eurot, telli omale internetis, no...
Kas sa tellisid?
No, kuidas kommenteerida? Lapsi on kõige lihtsam tillist tõmmata pehmelt öeldes ja laste kaudu murda vanemaid on ka väga lihtne.
Jah.
Ja rahahaamer tuleb ja lööb selle koha peale, kuhu ta üldse ei peaks lööma, sest sa ei kannata välja, kui lapsukene tuleb. Ei, aga seda kotikest on nii edas nii vaja.
Ma mõistan, millest te räägite, jah. Selline ostma panemine, selline mõjutamine, see tekitab jällegi küsimus, et kas siis ei ole sellist, no okei, laste puhul on võibolla asi natuke keerulisem, aga siiski, et vanematel ju peaks ka olema nii palju oidu peas, et no, et aru saada, et...
Masse ei mõjutata mõistusega, masse mõjutatakse tunnetega. Rääkida ratsionaalselt valimiskampaanias, kuidas... saab tagada, et Eestis on noh, praktiliselt kõigil hea elada, tähendab valimistel läbi kukkumist. Aga kui sa põrutad, anname sellele peksa, lööme platsi puhtaks, vehime luuaga, kägistame ära. Siin on niisugune hulk tundeid,
emotsioon.
Et kõige tühjema pilguga inimesed liituvad. Kõigepealt, noh, ja siis vaatavad üle jäänud, et sinna poole ju minnakse. Ma lähen ka, muidu äkki kägistatakse mind ära, antakse mulle peksa.
Jään ilma või ei saa, noh, näiteks ka see telekelu, eks ole, ei ole elektrit, äkki ma jään ilma, et noh, kõik ju tahavad, kõik räägivad.
Seda ma nägin ise 1976. aastal.
Hämmastav, aga kui nüüd on... Aga kui inimesed ei läheks kaasa sellega, kas see üldse on võimalik mõelda? Kui me
no kes see loll on, kui nii odavalt pakutakse? Ma ostan kohe 2 tükki.
Aga mida ma teen sellega, eks ole?
Mitte midagi ei tea, aga mul on.
Et nagu mõtleks selles osas, et kas mul tõesti on see tarvis, kas ma tõesti pean alluma sellisele emotsioonile, mida tekitatakse selleks, et osta, panna nii-öelda see raha käima mingisuguses suunas, kuhu keegi seda tegelikult ju soovib, et ta käima läheks, aga mõtleme siis nii, et...
Raha imiteeritakse laenuna, järelikult on vaja, et keegi laenaks juurde, muidu jääb mehanism seisma.
Jah, see on see...
Intressid on täpselt selle sama asja.
See on see ketramise süsteem, et jah, vastasel juhul jääb see asi, elu jääb seisma, aga las ta jääks seisma, vaata, mis juhtub. Mis siis saab? Kas
sinul ja minul hakkab? Ma osun, et...
Selles mõttes...
Kui sulle tablett lehitakse.
Panakse kuhu kasutusse ravile ja küll siis tuleb välja ja kuulab sõna, eks ole. Tähendab, see hakkab juba sellised hullumeelsed meetmed võtma ja ilmselt see ongi see kõik, mis mind natukene kurvaks teeb ja kui me siin rääkisime valimistest ja ma natukene mõtlen ka teie viimasele esinemisele, mis toimus siis seal lennuväljal ja see mure ikkagi, et noh, kui hakkab valimine ja kui on, ütleme, et
see... Ka see jutt oli juba liiga ratsionaalne. Rahvas tahab rõhkida, kui neid
alluda,
on palju koos.
Tähendab lollustele ja alluda rumalusele. Ja...
Millele siis veel?
Tähendab selline... Sellel ei ole kainet tuleviku minu sellises visioonis või nägemises, et kui me võtame praegu näiteks need valimised ja me võtame meie erakonnad, noh, loomulikult ei ole kõik tuttav nende platformide asjadega, aga mida ma ei näe, konkreetset plaani, mitte ühelgi nendest, kuidas teha nii, et Eestis hakkaks elu, oleks sellisel kujul, et see oleks elujõuline.
Vaatame palun ühte reklaami.
Maksude tõstmine ei ole lahendus.
Mida ma nägin. Martin Helme seisab, ma ei tea, see võis olla Viru tänav või midagi taolist. Inimesed liiguvad taga, tema mudib hellast ja oma käsi ja räägib, et seal tapetakse naisi ja tapetakse lapsi ja kas te tahate, et siin ka tapetaks naisi ja lapsi ja kohe palju. Meie teame, kuidas seda ära hoida. Ja nüüd peaks järgnema lause. Aga kui te meid ei vali, sitta me teile ütleme, kuidas seda teha, kärvake rahus.
Ja.
Sorry, aga see tõlgendus on nii loogiline kui veenev. See on arhailine, mõtlemiselt maha jäänud klipi tüüp, mis rõhub süütundele, nagu rõhutakse naiste süütundele. See pesupulber peseb pesu täiesti puhtaks, aga sinu pesu on ju räpane, eks?
Ja käib jällegi emotsioonide peal selline mängimine, aga lihtsalt tekib ka ütleme mure selles osas, keda sa siis valid? No tähendab, ma tean, teeme dilemmas trilemma, me keegi ju peab olema kuskil sellises, kes kuidagi moodi seda nii nimetatud riiki siis juhib, eks ole, et...
Aga kui ma ütlen sulle niisuguse...
Aga hetkel asja, ma ei kujuta ette, kes see võiks olla...
Kui midagi reguleeritakse seadusega, siis peetakse kedagi lolliks.
Või nii varak on, no kui me võtame
kuidas ka näiteks... Kuidas sa reguleerid seadusega loodusseadust või, no siin võib pehmemalt öelda ka niimoodi pöörduda religiooni poole, kuidas sa keelad seadusega issanda tahtel jõustumast?
Ei kujuta eest ette, aga ilmselt...
Aga nad teevad seda, nad on...
No tähendab, see...
Issand tähendus ju valimistel nende poolt.
Läheb vastuollu selliste osaliselt sükste nagu, ma ei tea, loodusseadustega, aga jah, selline asi teeb muret ja sellised erakonnad, mina ausalt, ma ei tea, minul ei ole kõneta mind mitte ükski nendest, nende loosungitest, see reform
on... Mida rohkem kui... erakondi, seda killustatum rahvas.
No seda ongi vaja ja kui me vaatame siin teatud tarkade protokolle
mitu
ja...
Mitu inimest kokku kuulub Eestis erakondadesse?
Oh jumal. Üldse vist peab olema 500 inimest, üldse vist peab olema minimum no, mingisugune grupp.
Ja küll, palju neid kokku Eesti
ma tõesti ei
ja
tea.
Kui palju on Eestis rahvas.
No erakonda, mis
kelle saatuse otsustab mingisuguste erakondade juhtkondade komplekt, mitte tulundusühingute juhtide priitahtlik liit.
Mingisugune vähemus. Ei oska isegi hetkel praegu numbrit, ma ei kujuta ette ka... On teil äkki mõni...
Ei, mul ei ole, aga ma kardan, et ega ta üle 5% või 10% ei tule. Arvestades, et see 10% oma vahel kakleb, sellisel juhul tegelikult võimule tuleb üsna tühine hulk. Ja sellega on ka kinnitatud, et nad ei saa realiseerida oma tahet, vaid nad peavad pöörduma kõrgema jõu poole. Anna meile palun oma tankid siia ja me tagame, et riigis makstakse korralikult makse, lakutakse seda kohta, mida peab ja nii edasi.
Ja.
Sa oled seda... kõrge talugusega, siin saab niimoodi rahvustundemates solvata nagu ise tahad ja ei hakkagi nutma.
Ei no... iseseisusest, kui nüüd võibolla natuke sinna poole läheb, et kas me... No seda ei ole enam ju ammu, see on ju tuntav, sest et kui teatud tänavalt käiakse nõu küsimas ja vaatan ka meie nii-öelda seda EKRE osakonda, siis see osakond ju ka kiidab takka seda no, poliitikat, mis sealt poolt nii-öelda ette antakse. Ja siis ei ole ju...
Teisi, kes tahavad, et suurendame aga rahalisi kaitsekulutusi ja teeme oma poisid veel männimaks. Issand jumal, kooli vägival tõuklevad. Ja samal ajal mingisugused noortekambad annavad üksteisele mõnuga kitli peale nii nagu muiste ja mullu.
Ja midagi teha ei saa.
No, mida seal tegema peab? Aktiivsemad inimesed võitlevad oma olemasolu eest. Ja nõrgemad lükatakse kõrvale nii ka valimisvõitluses. Ja küllaltki alatute võtetega, mis võivad kaotaja eluks ajaks traumeerida psüühiliselt. Kuidas need mõlakad mu kõrvale lükkasid ja ma ei tohi kellelegi öelda ka, et niisugused jõud mängus olid. See on muidugi vandenõuteooria, aga...
Eks ta võib niimoodi olla, see võib ka mõnes mõttes kellegi kellegi siis kas kättemaks või sellised...
Ja riigi, ja. Rahva, õig, jah, rahva huvid, kõik see, mis läheb patriotismi alla. No seda ei ole neil vaja. See on viimane asi, mille eest nad hoolitsevad, kuigi nad reklaamivad, et meie suurendame sinu sandi toetust. Võibolla ükskõik kui palju sa suurendad, sandi toetus jääb sandi toetuseks, eks?
Absoluutselt. Ütleme läbi selle... Kogu selle natonduse ja selle sõjanduse suurendamise ja no, praegu, nüüd, mis praegu nüüd tuli välja ju, et on Venemaal toimub jällegi suur õppus ja jällegi...
Aga mis nad see sõjaväes kokku
ajavad? Ei, seda küll, aga ma mõtlen seda, et kuidas käib ikkagi see maailmas, see nii-öelda maksma panemine, see käib ikkagi ju tegelikult läbi jõupositsiooni. Üks kõik, mis siis on, kas ta on siis läbi panganduse või käib ta siis läbi konkreetselt jõuga ära võtmise.
See on riikide vaheline kiusamine sellest.
Tähendab, see on olnud aegade algusest, kellel on jõud, sellel on ka õigus.
Ja aga, just aga, nimelt õigus ja õigus ei pruugi olla üldse õiglane.
Absoluutselt mitte. Need on kaks ise asja. Aga kui me nüüd vaatame, no minul on jäänud küsimus, ma olen ka seda teie käest tegelikult küsinud ära Lepa, millest ma ei saa hästi aru, on see Putini, kas nüüd ütleme, fenomen või tema nii-öelda selline, et kes ta selline on, et tema vastu peab nii meeletult tekitama kaitset ja et noh, kui me vaatame näiteks, mis toimub Süürias ja kui me vaatame, noh, me nüüd natuke driftime, noh, läheme natuke laiale valguma, aga siiski, et saada, noh, äkki me leiame mingi vastuse sellele minu küsimusele täna siin, et kes siis on Putin, kelle huve tema esindab, keda ta, mis on tema mäng, kui me vaatame Süüriat, minule paratamatult jääb mulje, et tema, kuidas öelda, on sellise globalismi vastane või ta ei lase sellel minna selliselt, nagu soovib teatud riik, et need asjad areneksid seal Süürias näiteks, et tema pressib sellele vastu. Samal ajal, kui me teame, et Putini taust on KGB-st ja me teame, mis oli enne KGB-d ja me teame... Las ma lõpetan, palun ära Lepa, et kui on olnud nii-öelda selline, kuidas öelda, ideoloogiline keskkond, milles on mees üles kasvanud, siis kes ta on? Tähendab, tema käitumine ei lähe kokku selle ideoloogiaga, kus kohast... mis pärineb KGB-st ja kogu sellest taustast, ütleme, et no, ma tahaksin mõista seda.
Ma olen lugenud piiblit, no ma ei saa öelda, et põhjalikult, Korani, saatanliku piiblit, no düma kogutud teoseid ja ma ei ole langenud ühegi võrku, sest kõik need sisaldavad informatsiooni. Ja seda saab kasutada. Sa küsid, kes on Putin? Ma hakkan natuke kaugemalt peale. See sama, miks on Prantsusmaal palju värvilisi, neid hakati tooma juba vaata 120 aastat tagasi esimeses maailmasõjas Prantsuse armee ridades sõdisid Afrikas toodud värvilised. Sakslastel oli ka koloonia, aga ja selles nendes Saksa koloniaalvaldustes oli ka kohalike sõdureid, aga nad olid koha peal korra hoidmiseks. Neid ei toodud sisse ja Adolf Hitler, kellest ei saa üle ega ümber, süüdistas ka lausa Prantsusmaad, et nad tahavad ju Reini äärse panna täis värvilisi, et need mürgitaksid lõplikult Saksa vere või umbes niimoodi. Ja küll, jäägu see rassiteooria, kus see ja teine. Inimesi on alati kasutatud võitlusvahendina, juhul kui kaks valitsejat tahavad midagi saavutada. Heidame pilgu, no näiteks terminile sõda. Seal pannakse ju oma vahel võitlema need, kelle huvides see võitlus kõige vähem on. Ainukene asi, millest võib talumest sõjas huvitatud olla, on see, et ta tuleb ja tal on kõik jäsemed alles ja kui sõda on läbi, ta saab oma tööd edasi teha ja anna jumal, et selle koha peal sõda pole olnud. Siit on ka pärit see, et ma ostan kaks tükki, sest pärast sõda asju ei olnud, neid sa ei vahetada ja niisugune atavistlik No see ei ole ka atavism, aga niisugune refleks töötati välja ka Eesti inimestes, eriti kui arvestada, et me elasime nõukogude defitsiidi tingimustes ja esimene asi, mis vabaduse saabudes, kui vabadus hakkas läbi tilkuma tehti, oli, et sõideti Soome, müüdi pudel viina maha ja osteti kohvimasin. See oli vabaduse ja rikkuse tunnus. Aasia. Ja ütleme, noh, õhtumaade. Mentaalne erinevus on selles, et Aasia tahab, et oleks võimalikult palju asju, mille peale võib kindel olla. See on seotud kõikide, noh, ma ei saa öelda kõikide, aga enamiku suurte usunditega. Igal usundil on oma keskpunkt, mida kummardatakse, võta budism, võta ma ei tea, mis asi, nii on. Hiinas on keiser. Seda keisrit me võime nimetada ülevaatajaks, me võime teda nimetada minu pärast, noh, lipukandjaks või presidendiks, vahet ei ole. Ta täidab, no neid ülesandeid, mida kunagi täitis keiser. Jumal on igavene, eks ole? No tahad või ei taha, seda ei saa kinni mätsida, kuskilt tuleb ta ikka välja ja samamoodi peab olema ka Venemaal ikoon olemas. Selle sarnane, kes võib ilmuda rahvale ja öelda, mida kauem see kestab, seda parem. Vaata kas või Brežnevit, kuidas ta tuli ja rõõmustas rahvast ja ajalehed kirjutasid ja nii oli. Ja muidugi naerdi ja levitati anekdoote, aga pole parata. Ükskõik, kuidas nime kirjutatakse, peasi, et õigesti kirjutatakse. Nad räägivad küll anekdoote, aga nad räägivad anekdoote meie juhist. Meie juhi nimi on neil suus, eks ole? Ja siis tehakse maailma kõige paremaid asju ja ollakse kõige edukam riik ja suur juht käib ise lõuna vaheajal päikesel ära ja mõõdab näpuga temperatuuri ja ütleb, ma ei tea, 1000 kraadi täpsusega palju see oli ja nii edasi. Kõik sõltub sellest, milleni on läinud. Toreda, targa, eduka, rahva, vaimne seis. Mis muidugi mõne teise rahva psühhiaatreid paneks võibolla, ma ei tea, mida tegema, aga nii see on. Ja kui ma nüüd sinult küsin. Totalitaarne ühiskond. Kakabäh. Demokraatlik ühiskond. Õnne tipp. Aga vaatame nüüd. Sassi, Petsi, Jussi. Kui neil enne oli piiratud hulk raha ja nad elasid ja ei elanud ka ja ära ka ei surnud, siis praegu vaatame neid samu kutte, noh, neil on piiratud hulk raha, nad elavad ja ei ela ka. Kui vanasti öeldi, jah, peost suhu tulen palgapäevani välja, siis nüüd öeldakse, et võt, meil nii ja nii palju inimesi elab palgapäevast palgapäevani. Noh, peaaegu sureb ära ja siis saab palka ja elab edasi ja peaaegu sureb ära ja siis saab palka ja elab edasi. Ja lehed kirjutavad, kui edukas on Eesti riik, kuidas lipud lehvivad, kuidas inimesed armastavad, kuidas nad kingivad viimased püksid Eesti 100 puhul. Ma ei tea, kuhu lattu need pannakse, aga kuhugi nad pannakse ja selles kirjutatakse lehes ja nii edasi. Mis vahe on ühiskonna korra nimetusel, kui sisulist muutust ei toimu, kui rahvas, ehk siis, ütleme, ühiskondlik arvamus on ikka sama loll. Millest me siis kõik räägime?
Ma küsiks, aga kas te tahaksite siis tagasi nõukogude aega või?
Aga mis muutuks?
Siis ei olnud ju kaupluses ju kaupa saada, siis sa ei saanud ju minna niimoodi ostma, isegi kui sul, ütleme, raha oli, siis ei olnud ju sul võimalik minna näiteks bensiinikanistritki ostma. Ma mäletan, kui me isaga läksime poodi, me saime kanistrit, me võtsime kohe. No, saime küll ühe osta.
Ja praegu on sama moodi. inimene...
No, praegu on kanistrid on rivis, vali kui palju tahad, osta nii palju kui tahad, kui rahal
aga siis sa ei saa. Inimesed ei taha osta, sellepärast on nad elavad ikka palgapäevas palgapäeva, nii mõne muidugi mitte, mõnel on palad ja kui see bilants kokku lüüa. No praegu hakkab iga inimese isiklik võlg, kui võtta seda meie riigivõla täis mahuga. 21 000 hakkab kätte jõudma, ei ole häda midagi. Aga selle eest me oleme õnnelikud, sest me ei tea, et meil on nii suur võlg ja üldiselt see võlavärk ongi see, miks me peame kutsuma rahahaamrit lööma siia, sinna, kolmandasse kohta. Miks meie abitu valitsus ütleb, et kuskilt on vaja rahvast veel lüpsta, sest riigil on raha vaja, me lööme, me oleme edukad, me lööme kogu raha laiaks ju, kiiresti lööme laiaks. Näev. Plaanilised operatsioonid, nagu herr Vassiljev räägib, kuskil niimoodi septembris, oktoobris juba pannakse, või noh, tähendab 9 kuuga pannakse piir ette, rohkem ei saa, sest et raha ei ole. Kirurg ja väits võivad küll valmis olla, aga ei saa tööd anda. Ja siis, no, miks see kirurg läks küll teise kohta tööd tegema? Õige vastus on sellepärast, et ta armastab oma tööd ja tahab olla vormis.
Vastasel juhul ta ei ole enam kirurg, kui ta ei saa ja. Nuga kasutada.
Ja aga, või, ma võtan veel ühe teema siia juurde. Ma rääkisin siin sellest värvilisi täispakitud Saksamaast, Prantsusmaast. No, Inglismaal on ka, aga Inglismaa hoiab ennast lahe taha. Nii on ta teinud seda 100 aastaid. Tema laevastik on kunagi olnud ohoho ja tema asumad ahaha ja nii edasi. No loomulikult ei hakka ükski riik pommitama riiki, mis on täis tema oma rahvus- või usukaaslasi, eks ole. Ja teine asi, see on ka põhjus, miks Eesti, Läti, Leedu, Valgevene ja mis veel jäävad segustamata. Sest kui need segustada, ei ole nad enam puhverriigid.
Assa.
Jah. Nii lihtne see ongi. Mina teeksin nii, aga teised poisid muidugi on targemad ja küllab nad teavad, kuidas tegelikult teha tuleb.
See võttis praegu jah, sõnatuks, aga tulles veel tagasi ennem siin rääkisite sellest rahandusest ja asjast ja mul tuli ja sellest riigivõlast ja mul tuli miski pärast mõttes Mart Laar ja see tema kohtumine nende mehed mustas ja pärast mida siis kadus ka see imerääkimine, ehk siis isemajandav Eesti. Ma mäletan, kui ma laps olin, siis oli see just ikka see isemajandav Eesti ja ime ja sii ja seda ja no, muidugi detaile ma ei suuda seda meenutada, aga mingil hetkel kadus see lihtsalt ära.
Jaa,
lihtsalt kadus.
Kiiresti, väga kiiresti.
Ja tähendab, ei olnudki enam. Sest,
ei olnudki.
Ma mõtlesin, et lapsena... Nagu
sellega kõeti ainult üles rahvatunded, et tekiks laulev revolutsioon, siis olid laulud lauldud. Ja läks,
nii nagu ta läks.
Vennakõri läbi, katsu endale midagi tagasi saada, teeme petlema tädi seaduse, et laiem sugulaste ring saaks tagasi ja nii edasi, siis lähme edasi.
Aga kui mõelda seda, et mis oleks vaja, et me saaksime rääkida jällegi imest? Mida peaks tegema selleks, ära Lepa? Mis peaksid olema tingimused sellise teema taas algatamiseks? Kas seda üldse on võimalik enam algatada?
Jah, see on... No vaata, kui ma siin seda juttu nüüd räägin, siis see jutt on nii kole, et ega see ei meeldi mulle endale ka.
Aga tuleb rääkida.
On kooskõlas loodusseadustega. Ma arvan. Ja jälle see peaks olema selle kapralaadu mõte, et... See oli selles, kui pärast esimest maailma sõda oli Saksa rahvas pehmeks pekstud, kuidas võitjad olid nii targad, et ei pannud kogu reparatsioonide mahtu korraga kaela peale, vaid järgjärgult suurendasid oma nõudmisi, suurendasid ja rahvas ei hakanud mässama, sest noh, see üks pisi asi, me palju suuremad asjad oleme siin läbi lasnud, mis me selle pisi asja peale ikka mässama hakkame. Ja muidugi, eks see arguse tilk veres, see ei kao kuhugi, nii tema jääb. See nõuab erilist julgust ja jultumust selle rahvaga käituda ja see julgus ja jultumus kapralaadul oli. Kuidas seda tehti, kelle toel, kurat seda teab, teooriaid on palju, aga siit edasi ta ütles mingisugused taolised laused, et see, need kraanid, noh, ma räägin kui oma sõnadega, need kraanid keeratakse järjest rohkem kinni ja ühel hetkel hakkab rahvas nõudma leiba, oma igapäevast leiba. Ja see on hea, kui kraanid kinni keeratakse ja rahvas hakkab nõudma leiba, sest ühel hetkel hakkab ta siis nõudma ka vabadust, ta julgeb nõuda.
Asi peab ikka väga hulluks minema siis.
Aga muidugi see vabaduse kontseptsioon ja ise majandamine ja kõik see, selleks peab asi minema väga hulluks, et me tahaksime ise ennast ära toita. Ja no nagu siin olid need miljoni kanaga kanalad või mis nad olid, et need, see kanala on ju ehitatud selleks, et pangale võlga maksta. See kaup läheb ju välja. Ainult sit ja pilpad jäävad siia. No palgamaksud ka ja riik on väga rõõmus, et nii palju palgamaksu ja pank on väga rõõmus, et nii palju laenu võetakse. Siis keerab riik ruvisid natukene kinni aktsiisiga, tuleb pangast juurde laenata. No, et kui inimesed saaksid sellest lihtsast asjast aru. Aga seda koolis ei õpetata. Õpetatakse küll nii palju, et mõju ja vastu mõju ja loodus ei salli tühja kohta, sinna lajatatakse ja kõik see, aga inimene ei mõtle, mida see tähendab.
Jah, see teeb natukene kurvaks, aga ilmselt see stsenaarium selline on.
Ära ütle, et teeb kurvaks ja võib teha ka natuke
ei, targemaks. Ei, targemaks ka, aga ma just mõtlen, et sellist maad ja nagu meil siin on, meil on põldu, kuidas me...
Miks aga me toodame miks teistele. Vaata, siia maani peaks kehtima muide niisugune asi, et Euroopa Liidu riigid peavad 30% põllumajandussaadustes sisse osta.
Jah, just nimelt, ma võtlen seda, et miks me peame...
What the fuck? Küsis Läti juudi sotsialist.
Et miks me peame alluma sellistele reeglitele, mis on meie enda kahjuks?
Ju me siis tahame.
No,
me oleme mokad tõllaki.
Jälle sellele teie sellele vestlusele seal, et me ei peaks alluma igasugustele käskudele, mis tegelikult ju hävitavad meie enda nii-öelda riigi olemus. Tähendab, siin jääb selline, kuidas seda öelda? No, kui me vaatame kõiki neid toetusi, see on nii, kui tekitatakse nagu mingisugune sõltuvus sellest. Ma olen ka rääkinud põllumehega, kes on keda ma tean, et miks sa ei müü kaupa siis, või miks ei müüda kaupa siis õiglase hinnaga? Et miks peab seda igasuguste toetust, mingid priiad, mingisugused, ma ei tea, mingid põllutoetused, mingid heinama niitmise toetused.
Niitmate jätmise toetus
no,
on ka.
No tähendab, et mis toimub, et kas me siis tõesti peame küsima toetus selleks, et kasvatada porgandit ja kartulit, mida saaks ära siis tarbida siin samas riigis või kas või siis no, välja kas või eksportida või
But... Ja kui selgub, et sa oled kasvatanud 20 porgandit rohkem, kui sa no, kellegi täpselt, arvates jõuad ise ära süüa.
Ja kuskilt keegi ütleb, nagu kuidas sina kurime. Tegema pead, et võt, sa ei tohi nii teha, võt, sa pead nii tegema. Nagu on Brusselis ette kirjutatud või mingisugused standardid paika pandud. Tähendab, kõik see hävitab ju sellist riiki või sellist... No, sellist Eestit, mida mina nagu tahaksin näha, kus minu lapsed kasvaksid ja kus saaks teha valikuid selliselt, nagu meie ise seda sooviksime. Et need arengud ja need sellised keelud ja käsud, et kas me äkki ei ole liiga usinad neid täitma? Et äkki me peaksime tõesti võibolla... No ütleme, et tähendab... Kui tulevad need valimised, et keda siis valida, kes nagu need asjad võiks ümber keerada. Praegu ei ole sellist sellist seltskonda, kes oleks nõus, no näiteks kapralaadu moodi sellest kõigest lahti rebima ennast ja lõpetama ära selle kellegi teise diktaadi ja lelamise, sellist jõudu Eestis paraku praegu ei ole, aga see on ka minu mure, et noh, et mul ei olegi jällegi kedagi, ma pean jälle risti tõmbama sinna, sest noh, mul ei ole kedagi valida, et ma pean näitama ennast ära, et ma olen olemas, aga lihtsalt ei ole seltskonda, kes viiks Eesti riigi, ütleme selle rahvuse ja siin...
Tuleme selle ja... juurde, keda valida.
No tuleme,
kõigepealt, proovime, noh, kes on need 10 isikut, häälte, magnetid, keda kutsuvad kõik parteid. Need on boksijad, pagarid, suusatajad, kettaheitjad, vilepuhujad, ma ei tea, igasugused jeekimid. No ma ei usu, et näiteks kui su naisel on natuke keerulisem sünnitus, et sa ühegi lubaksid sinna appi.
Varma, et ma ei tahaks endale küllagi ühtegi nendest. See
nali on. Ja nüüd, kui nad on riigikogus kenasti sisse seadnud ennast, ütleme niimoodi, et 100 või 101 on neid, jah. Võrdlemisi kahtlase haridustasemega tegelast on kokku pandud. Ei väsi ma kordamast, kunagi oli see, mis see riigikaitse, mitte komite, mis see kamp oli riigikogus. Seda juhtis ju endine Eesti Raadio meelelahutussaadete toimetaja Toivo Tootsen, seal olid liikmed dirigent Tarmo Leinatam, laulja Siiri Sisask, no... Ma olin kohe veendunud, et nüüd on meie riik kaitstud nagu kunagi varem. Aga see tähendas vaid, et eks nad said rääkida oma vahel neid huvitavatest teemadest, tuua näiteid, kuidas, noh, ega see tankide viimine piiri äärde. Ma mäletan, kui me sümfooniaorkestriga välja sõitsime. Neid poisse oli ka raske bussi peale saada, kes jäi hiljaks, kes oli purjus. Eks ole? Ja nad ei saa ju rääkida milleski muust kui oma kogemustest. Nüüd veel parteiline distsipliin, mille puhul nii mõnigi eputab, et meie parteis hääletatakse südametunnistuse järgi ja lendab kohe fraktsioonist välja akna alla. Mitu fraktsiooni meil on? Mitu inimest seega kokku lepib, kas seaduse poolt või vastu hääletatakse? Ja mille järgi ma saan öelda, et see, mille poolt hääletatakse ja mis rahvale kaela kallatakse, on targem kui valimislubadus. Meie teame, kuidas seda teha, aga kui te meid ei vali, sitame teile, ütleme ja kärvake rahus.
Ja.
Seega peaks rahvas olema see, kes lolli seaduse lööb tagasi nagu värava vaht palli.
Aga vaadake, ära lepa, kui meil on rahvas enamalt jaolt võlaorjuses, laenuorjuses, siis nad ei, neid ei huvita peale selle, et nad saaksid, tegelikult on neid huvilisi on vähe, aga enamus, ma julgen öelda, et enamus, on huvitatud sellest, kuidas oma nii-öelda pangalaen ära maksta ja kuidas nii-öelda oma puhkus planeerida selleks kuupäevaks ja sellest ka nii-öelda kõik see, mis toimub ümberringi, et pea asi, et mulle nii-öelda keegi aia taha ei tule või keegi mulle siia kuskile mingit tehast ehita, et siis on kõik hästi üks kõik.
Pea asi, et keegi ei tee midagi, mis võib tema elu heaks teha, no, minu võib, läheduses
vähemalt. No võib, ja täpselt.
Tehku Lätis.
No täpselt, et sellise seltskonnaga, vabandust, kui ma kedagi solvan, ma tõesti ei taha seda.
Ei solva rahuga. Siis
sest et ei ole võimalik seda riiki viia sinna, kuhu me võibolla tahaksime, et ta oleks. Vaatame. Kus ta oleks. Kui me räägime jälle, sest üks, et kas või seda sama teie õhtulehes kajastatud seda artiklit, teie lugu ja siis vaadates neid kommentaare, ma julgen väita, et 90% endest, kes seal kirjutsid midagi, nad ei saanud mitte midagi aru, mis sa rääkisid.
Selles ma olen
ja miks sa seal üldse rääkisid?
Vaata, siin on nali selles, et tegelikult seda lause taheti eksponeerida, kui Lepa kutsub riigi vastu üles, aga ajakirjanik Kullikene ei osanud lugeda, et samas väljaandes või kuskil seal oli taas ühe ettevõtja, kirjatükk, kus ta ütles, et riik ei lase ettevõtlusega tegeleda. Ettevõtluse alustamine nendes tingimustes on mõeldamatu, sest seadused on niisugused ja neid täidetakse.
Ja.
See on nüüd üks asi, aga ma võtaksin, hüppaks natukene kaugemale ja kõrvale. Meil siin räägitakse ka naiste karjäärist ja noh, lapsi saadakse ikka hiljem, kui üldse saadakse. Ja siin on nüüd lugu, milles. Me võime alati öelda, halvustada neid naisi, kes lükkavad lapsesaamist edasi või ei saagi lapsi ja teevad, noh, nii öelda karjääri. Aga kui ma põhjendan seda sellega, millega ma olen põhjendanud paljusid asju, et kui akvaariumi kalad näevad, et vesi on nii roiskunud ja toitu ei ole, siis nad ei sigi. Ja need naised no. ka tõenäoliselt kuskilt atavistlikust alateadvusest tahavad kõigepealt luua elutingimused. Ja nad ei jõua ise. Selle tegevuse käigus võibolla sünnitadagi ja nad ei taha ja nad ei saa. Aga alateadlikult nad üritavad parandada elutingimusi siin kandis. Mitte nüüd altruistlikult, et nad mõtlevad, et siis naabrimann paneb kohe kaksikud. Aga nad korrastavad süsteemi. Seda muidugi õhutatakse takka, mõistmata, mis see tegelikult on. Aga mingi tulemuse see ühel hetkel annab. Mis see tulemus on, ei oska mina öelda, aga midagi siit võib tulla. Nii et enne kui. Muidugi on ka päris siukesi isasemaseid, aga noh, eks arengud olegi niisugused. Miks lähevad naised mõõgaga sõtta, sellepärast, et enam mehi ei olnud? On nii. Kuigi nemad on viimased, kes peaksid minema. Nii nagu aprilli messu ajal naised pandi rivisse seisma koos meestega enam vähem sinna, kuhu hakkasid langema kivid. Mis ma ütlen veel kord, reetis fakti, et rohkem meil politseinike rivisse panna ei ole. Juba on seal naised, varsti võibolla lapsed ka, paneme mingisuguse potikese pähe. Aga kes tekitas olukorra? Ja miks need naised olid valmis minema, kaitsema midagi arusaamatut, mille taga on küll käsk,
kas,
mille
kindlasti,
peavad alluma,
kindlasti käsk.
Aga kuskil oma alateadvuses nad tundsid, et kui me seda ei tee, läheb asi veel hullemaks.
Võimalik. Võimalik, et selline tausta loomine, et kus saaks üldse peret luua ja kus saaks nii-öelda elada, on alateadlikult sees olemas, aga see on jah kuidagi niivõrd peenelt tehtud või kulab jälle kuskilt, et keegi teeb ja keegi organiseerib mingisugune müütiline jõud midagi.
Asjad lihtsalt lähevad nii, kui ühele asjale luuakse niisugune tingimus.
Jah, et võt just nimelt, et kes need on, et kes need tingimusi loovad ja miks need luuakse, et miks tahetakse sellist olukorda tekitada, et naised ei sigi, et neil ei ole nagu, kuidas öelda, keskkonda.
See on mingisuguse asja kõrval nähtus lihtsalt, millega võibolla arvestatud.
No, 100%, kui me mõtleme ka see uue maailma korra nii-öelda tegelinskid ja neid agendasid ja kõike need kavasid, mida tehakse. No, loomulikult seda kõike ei ole võimalik planeerida ja kõike ei ole võimalik niimoodi paika panna. Näiteks ma mõtlen ka seda teise maailma seda käiku, et kuidas ilmselt kui aadut ei oleks vahel olnud, oleks kogu see Euroopa olnud üks ilus ümmargune kommunism ja ei tea, mis see saanud oleks. Ilmselt seda ei arvestatud, et see sellisel kujul vastu hakkab, et ma pean Saksamaad silmas, kes
ma tõsiselt. Kardan, et isegi kui Saksamaad poleks olnud, oleks sõda ikkagi tulnud. Lihtsalt tingimused.
Kelle vahel siis oli, see oleks toimunud?
Ma ei tea, see... no põhimõtteliselt ega see Saksamaa laienemine Poolasse ja
Nõukogude... No tähendab, see on selge.
See... No arvestame sellega ka, et Nõukogude tankid olid tehtud nii-öelda tänava tankid sileda rööpaga ja Saksa autobaane sa ju tead. Ja. Tähendab, miks... Tegi Nõukogude Liit enne sõda tankid, mis ei kõlvanud maastikul sõdimiseks, miks teid nii palju oli? No
ilmselt plaan oli jah, selles mõttes juba paigas, aga no, vaadates ka seda natuke seda ajalugu uurides, et no, Saksamaal tegelikult ei olnudki valikut, ta sunniti sõtta ja kui vaadata ka kõiki neid Churchill ja nende tegevusi ja kes neid taga toetasid ja kuidas see sund käis, et kuidas kõik see tähendab, see oli niivõrd, noh, ma ei teadnud neid asju sellisel kujul, et noh, ja tegelikult ma saan aru, miks need sündmused läksid selliseks, nagu nad läksid, miks pidi Saksamaa Poolale kallale minema ja nii edasi, et noh, mis moodi need sündmused seal ennem arenesid. Tähendab, sul ei olnud, Aadul ei olnud valikut, ta lihtsalt ei olnud valikut. Teine variant oleks olnud see, et oleks lihtsalt üle sõidetud, oleks kõik olnud.
Vaata, see ongi see, et Saksamaad ei olnud sõjaks vaja. Aga vaata, lugesin mina mõned päevad tagasi, eelmisel nädalal koguni, et see oli Jaana Toomi pildi kõrval üks artiklikene, kus oli öeldud, et vene koolides õpetavad ajalugu venelased, kes tõlgendavad 39-40 aasta sündmusi teisiti.
Mis moodi?
No see, et iseenesest vene koolides õpetavad ajalugu venelased, see on juba huvitav küll, et nad tõlgendavad, kas need on konkreetsed, noh, Vassiilid, Ivanid, Klimentid, kes ainuisikuliselt võtavad Eesti vabariigis ja õpetavad meie parteide ja valitsuste kiuste ajalugu teistmoodi. Samas muidugi ideoloogiliselt on see väga tähtis, millesse rohkem usutakse, kas Konstantin Pätsi või Leonid Iljitš Brežnevisse või no minu pärast Stalinisse või ükskõik kellesse. Ja kõige kuradim on see, et ajaloo õpetamisega luuakse ainult suhtumist. Aga selleks, et luua see suhtumine, peab olema ajalugu õpetatud väärikalt ja rõhutule on alati lihtsam õpetada oma kangelaslikku ajalugu, see on vajalikum, see on toniseerivam ja nii edasi, nii oli ka Eesti ajal, kui ikka lauldi, et aitsiha, et saha ei väljad ja oli. Vaat küsimus on ideoloogilises suhtumises ja samas ei väsi ma kordamas, kui lugesin siin, et Narva kandis või kuskil seal Ida-Virus, jah, need, kes isegi eesti keelt ei oska, need armastavad Eestimaad ja nii edasi, ühesõnaga see mikrofoni kramp, nad teavad, mida peab ütlema. Ja noored oma lapse suuga ütlevad, et meie seome oma tuleviku Eestiga. Ja nad on õppinud ajalugu nendest õpikutest. Saad aru, siin sisaldub ju see, et kui eestlased on tõlmokad, me võtame ise selle riigi üle ja teeme sellest riigi. Ega nad Venemaaga liituda ei taha. Nad tahavad oma riiki. See on see kurioosum.
Jah.
Mis arvad, kui me paneksime täna punkti?
Ilmselt peab, jah, sest et siin võib väga pikalt minna ilmselt muidu, aga... Uue hooaja esimene saada just nad mustades värvides, et...
Kõik on optimistlik, see on ju... Me teame, millega tuleb arvestada, järelikult lähme, no jumal hoia, kui sa oled boksija ja sulle kirjeldatakse enne tiitlimatši sinu vastase kõiki omadusi, kuidas ta seda on peksnud, teist on peksnud, milline on tema vasaku käe töö, kuidas töötavad teie jalad, tema jalad. Sa ei ütle, no see nii mustades värvides
Ja.
Aga aitäh, Kert, ja kohtumiseni ilmselt nädala pärast. Saade on salvestatud 2018. aastal.